privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
În orice regim totalitar, literatura trebuie să se circumscrie ideologiei oficiale. Acesta a fost și cazul literaturii românești din perioada comunistă, cu nuanțe. Despre aceste nuanțe voi vorbi astăzi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Ca orice ideologie totalitară, comunismul a încercat să-și absolutizeze propria sa parte de imaginar, depreciind totodată formele alternative. Domeniul imaginarului literar autonom constituie, pentru critica realist-socialistă, un ansamblu de reprezentări care ies din sfera experienței și a raționamentelor abilitate de acestea. Cu alte cuvinte, imaginar poetic, altul decât cel realist-socialist, nu înseamnă decât iraționalism, imposibil de probat științific, deci contrafacere de evitat. Chiar și realismul minimalist, deși își propune să extindă tematica literară, apropiindu-i o mai mare diversitate a aspectelor vieții cotidiene, deși își lărgește paleta riscând diluarea ideologiei, nu se va dovedi mai puțin susceptibil, mai puțin vigilent la noile concepte tolerate, timbru specific, subiectivitate, diversitatea stilurilor, etc., considerate încă periculoase, subversive. Orice încercare de emancipare, de detașare și sustragere de la dogmatismul ideologic va fi scrupulos analizată și previzionată pe cale de consecințe. Frontul separat și necesitatea exprimată a unei autonomii estetice vor fi interpretate ca o mișcare de recul dogmatic și răsplătite ca atare. Sintagma canonică a realismului socialist are îndeosebi funcția de a reglementa atașamentul poetului față de ideologia socialistă și alienarea lui de orice influență decadentă. Astfel domesticit, artistului îi va fi monopolizată și interioritatea. Exigențele formulate prin vocea criticului, dictând atât ancorarea exclusivă a scriitorului în datele esențiale, obiective ale realității, cât și interzicerea dreptului său la intimitate, atât persoana cât și opera fiind supuse unui control strict. Ceaușescu îi cere literaturii în 1971, când preia modelul Revoluției Culturale Chineze, cam același lucru cu predecesorii săi, Mao, Dej, Ždanov, Stalin sau Lenin, și chiar cu primii proletcultiști. Să realizeze o cultură cu și pentru clasa muncitoare, luându-și personajele și temele din sfera ei, scriind-o accesibil pentru ea și în limbajul ei. Diferența dintre anii 50 și anii 1970-1980 constă în faptul că la început proletcultismul era copleșitor, aproape exclusiv. Ulterior, coexistând două tipuri de literatură publicată, cea agreată, propagandistică, proletcultistă, și cea tolerată, literatură evazionistă, apolitică. totuși în condițiile în care funcționa dictonul cine nu e cu noi e împotriva noastră, starea de neutralitate era aproape imposibilă și presupunea exerciții foarte fine de echilibristică ideologic-estetică, iar arhivele securității și consemnările de la acea dată dau măsura toleranței în privința acestei literaturi apolitice. Doctrina estetic-ideologică a comunismului se fundamentează pe binomul noi-ei, în care cele două elemente se evidențiază și legitimează reciproc. Realismul socialist e o metodă de creație bazată pe materialismul determinist, dialectic și științific, spre deosebire de estetica decadentă, idealistă, ermetică, metafizică sau mistică. Partizanatul politic se subînțelege, în vreme ce apolitismul este considerat a prioric drept o formă mascată de disidență. Realismul socialist este de asemenea expresia ideologică a credințelor, speranțelor și dorințelor unui întreg popor, izvorăște din necesități colective și se împlinește prin ele respingând manifestarea tendințelor egocentrice, individualiste ale unei singure persoane, și anume artistul. Tocmai de aceea, scriitorul realist-socialist abordează tematic toate aspectele mitologiei comuniste, pe care le valorizează cu voioșie. Victoria socialistă, conducătorul iubit, fericirea și unitatea socială, omul nou, viitorul luminos, construcția și progresul epocii de aur, munca înnoitoare și eliberatoare, etc. Toate într-un ton zglobiu, ferice și neatins de boală, sărăcie, moarte, mizerie. Expresii putrefacte ale unui trai mohorât, altul decât cel al lumii comuniste strălucitoare. Arta nu mai este creată din pura necesitate și bucurie a actului artistic, ci capătă un scop didactic, moralizator, educativ, de unde și nevoia unei înalte accesibilități, precum și repudierea obscurității sau a elitismului estetic. Totuși, departe de a fi realistă, fie ea și socialistă, doctrina estetică a comunismului impune o scriitură utopică, cu tematică, structură și elemente menite să susțină și să consolideze mitologia totalitară, literatura devenind ideologia aplicată a unui paradis posibil. Literatura trebuie deci să aibă o funcție participativ-educativă, ajutând partidul la construirea noii societăți, la reconfigurarea omului nou. În Est, literatura capătă funcția unei arme de luptă, ideologică și politică, o funcție educativă de propagandă și legitimare. Deloc dezinteresat, mecenatul de stat conferă artistului, scriitorului, o poziție extraordinară, cea de inginer de suflete, conform lui Stalin, adică învestirea sa cu o misiune politică de importanță majoră, aceea de a schimba ordinea mondială. Condamnată astfel la izolaționism și anacronism, poezia română își asumă o misiune formatoare, meliorismul leninist, într-un elan al transfigurării revoluționare, găsindu-și o modalitate de a penetra interioritatea umană, calea accesibilității. Scriitorul activist cântă în poemele sale figura sacră a pantocratorului comunist, soarele, epoca de aur, spicele de aur, belșugul, stelele, munca, Dunărea, ogorul, tractorul, câmpiile, mistriile, munții, anotimpurile, bărbatul, femeia, copilul, proletarul, fericirea de a fi comunist și altele, condamnând producția poetică la o reîntoarcere spre tiparele unei simplități aurorale prebolintinene, în care frenezia participării și voința de a ataca temele sunt deservite de insuficiența mijloacelor poetice. Este însă superflu să insist asupra acestui mod nu de a insinua, ci de a îndesa brutal în textura așa zisei poezii comuniste ideologia modelatoare a producției literare. În ciuda diferitelor păreri și consemnări, scurta perioadă de dezgheț cultural dintre 1968 și 1971 nu a avut suficientă forță și durată pentru a metamorfoza substanța profundă a mesajului impus. Ideologia este menită să triumfe dincolo de modificările de strategie. Ingerințele factorilor politici n-au încetat să se facă simțite și după 1964, iar după 1971 au fost chiar amplificate, dar nu mai ființau inhibiția, spaima teribilă din anii 50 și legile terorii roșii. Era vorba în fond de o presiune constantă, dar flască, un fel de amenințare surdă, agonică, nesecondată de măsuri punitive, scria Eugen Negrici în Literatura română sub comunism. Cât de flască și de nepunitivă a fost această amenințare, putem conchide studiind dosarele securității. Interesant este însă de urmărit felul în care revoluția culturală comunistă, odată cu schimbarea paradigmei mitologice, avea să transfigureze atât structurile limbajului cât și pe cele ale imaginarului, așa cum apar ele în exercițiile literare liber impuse. În linie orwelliană, înnoirea lumii presupune o sistematizare lingvistică, prin eludarea elementelor burgheze și stabilirea monopolului expresiei decorative, simplificate, clasicizate, de manual școlar, de o expresivitate săracă, dar transparentă în comunicarea mesajului. Poezia nu trebuie descifrată, metaforele și comparațiile trebuie înțelese cu ușurință, de aceea exprimarea aluzivă, ambiguă, obscură, polisemantică, împiedică receptarea semnificației, care poate fi subversivă. Nu nuanțele contează, ci eliminarea paraziților ce periclitează imaginarul cultural. Este un mod de a educa poporul, expunându-l la un infantilism ce tinde să se permanentizeze. Pe de o parte, scriitorul, constrâns să fie ideal, lucrează sub oblăduirea cadrelor pentru a produce texte puerile cu rol pedagogic, iar pe de altă parte, aceste limitări ale alegerilor și oportunităților au și un impact anonim, oamenii fiind definiți ca material, obiecți, etc. și condamnați astfel prin deresponsabilizare individuală la un statut de copil perpetu, furajat cu hrană inconsistentă, ce împiedică maturarea. Publicul trebuie să reacționeze pavlovian, recunoscând, identificând într-un text valorile la care trebuie să adere, de exemplu, valorile patriotice care primează în fața unor criterii pur estetice. De asemenea, el este educat și să respingă acele producții neconforme cu ideologia. Ori maturizare înseamnă a gândi pe cont propriu, de aici incriminarea pe baza unor opere literare, pentru că ea explică teama de forța spirituală a scrisului și, în acest caz, încercarea de a o înlănțui. teama față de adevărata valoare spirituală a adevăratului act literar, care în libertate putea spori, putea crea adepți, putea câștiga teren în detrimentul afirmării unei societăți bazate pe constrângeri și limitări, pe cultura pentru mase, pe arta de amatori, pe mediocritate și pe uniformizarea creației cu tematică, așa cum se dorea. Artiștii care își asumă maturizarea estetică, intrând fățiș sau ingenios în conflict cu ideologia guvernatoare, trec automat în zona alterității, se înrolează în tabăra celuilalt, contaminându-se cu toate tarele lui. Scoși la careu sau afișați la panoul rușinii, aceștia apar ca exemple negative pe care trebuie să le eviți pentru a menaja toate susceptibilitățile partidului. Apostazia ideologică este o maladie contagioasă de care trebuie să te ferești pentru a nu fi bănuit a prioric. Punerea aceasta în carantină social-ideologică devine cea mai bună metodă de care organele abilitate se vor sluji cu multă eficiență în dreptul unor grupuri izolate de scriitori rebeli, reușindu-se dizolvarea lor. Extinderea autorității partidului și a securității s-a putut realiza numai în dauna textului literar, a cărui autoritate devenea tot mai plăpândă prin cezură și autocenzură, subminându-se astfel însăși poziția scriitorului. Despre această postură ingrată scrie și Cristina Vatulescu. Citez: scriitorul capătă astăzi o imagine grotescă. El devine, prin definiție, inferior cititorului de rând, de vreme ce acesta, din urmă, în calitate de cetățean profesionist, se presupune că a asimilat o ideologie consecventă, stabilă și clară. Cât despre recenzorii noștri, critici nu mai avem de vreme ce nu este permisă nicio diferență de opinie, este evident că aceștia sunt superiori și mai importanți decât scriitorul, în același mod în care judecătorul este întotdeauna superior și mai important decât acuzatul. Producțiile artistice ale vremii trebuie astfel să se subsumeze aceluiași scop, mularea pe ideologia Partidului Comunist prin abordarea sau introducerea unor teme și sensuri predeterminate, precum și a altor factori de influențare a mentalității colective. În mod special, literatura este văzută ca un mijloc de educare comunistă, ca un canal de transmitere a valorilor unificatoare într-o influențarea și îndreptarea comportamentului comunitar. Construirea unei noi realități se fundamentează așadar pe mitologia socială, inculcată cititorului prin texte și mesaje specifice. Dacă în primul deceniu de comunism aparatul a impus o literatură numai de tip propagandistic, menită să sprijine direct regimul, după aceea, mimând vreme de încă trei decenii normalitatea, el a continuat să-și îndeplinească și altfel misiunea, controlând nu numai producția editorială, ci și conștiințele scriitoricești, nu foarte greu de sedus și manipulat, printr-un aparat laborios, în care mijloacele de convingere se împleteau cu cele de constrângere, ideologia unică a fost inoculată în producțiile literare, atât prin funcționarea cenzurii preventive, active înainte și în cursul procesului producerii de text, cât și prin cenzura represivă care viza împiedicarea unor opere să ajungă pe piața sau chiar sub tipar. Directă sau indirectă, cenzura nu viza doar produsul finit, ci și interpretarea acestuia, scopul suprem fiind acela de a bloca accesul la informațiile alternative și sau interzise, precum și interpretarea acestora, încercându-se și reușindu-se în cea mai mare parte eliminarea lor din zona publică. Mai târziu, prin lege și chiar prin discursuri oficiale, libertatea era anunțată. Chiar și Ceaușescu, într-o perioadă aparent mai relaxată, spunea la Congresul Scriitorilor din 1968 că libertatea cetățeanului nu se află în contradicție cu cererile și nevoile generale ale societății, ba dimpotrivă, ea servește acestor interese. Aceasta ar fi însemnat libertate în interpretarea realității și în exprimare. Cu toate acestea, restricțiile speciale vizau tocmai acele libertăți care nu susțineau, care criticau, care aruncau o umbră negativă asupra utopiei, progresului și ordinii comuniste. Folosirea acestor libertăți într-un fel pe care autoritățile și organele de cenzură le-ar fi interpretat ca dușmănoase sau nocive pentru sistem, cereau măsuri speciale care mergeau de la avertisment și influențare până la privarea de libertate. Practic, teroarea de stat devine un mijloc foarte eficient, un instrument meta-istoric de condiționare a omului, ale cărui vechi aspirații la libertate și la diversificare sunt tot atâtea rezistențe la îndeplinirea unui obiectiv absolut. Contrar celor mai multe păreri, perioada dezghețului nu a fost decât o perioadă de relaxare ideologică mimată, menită să marcheze distanțarea de bolșevism pentru câștigarea simpatiei poporului, în timp ce, ca un însoțitor permanent și atot văzător, securitatea desfășura o activitate asiduă, determinată tocmai de preocuparea de a menține controlul din umbră. Arsenalul represiv nu s-a limitat la închisori și la teroarea anilor 50, ci prin diversificarea mijloacelor a transformat întreaga țară într-o carceră cu ziduri invizibile, în care urmărirea a fost împinsă până la limite absurde adesea, teama de propriul popor stând la baza considerării oricărui cetățean ca virtual dușman sau suspect. Prin metode specifice care variau între intimidare, legende, intoxicare, șantaj, influențare pozitivă și așa mai departe, urmăritorii devin urmăriți și invers, victimele fiind convinse să colaboreze tocmai la perfecționarea unui sistem care creează victime. În pofida promovării unității și a consensului general, frica, lașitatea, corupția și lipsa demnității vor induce un sentiment de neîncredere generalizată, vor crea o atmosferă de suspiciune care alimentează teroarea. Iar teroarea este necesară pentru că ea paralizează eficient orice tentativă de a opune rezistență. Securitatea nu va recurge la orice mijloc doar pentru a elimina, ci și pentru a preveni manifestările ostile. Iar pentru a le preveni, trebuia să le cunoască, de aici atenția la tot și toate, ochii și urechile poporului. Astfel, securitatea devine un instrument al regimului împotriva propriilor cetățeni, pentru că în realitate ea se transformă în ochii și urechile regimului împotriva poporului. Departe ca aceste metode să vegheze la împlinirea mitului fericirii omului nou, ele vor induce depresia, violența, apatia, dezordinea, frica, ducând la spălarea creierelor. Toate acestea au avut un efect major asupra psihicului uman, iar omul nou, dependent de puterea comunistă care crea iluzia asigurării locurilor de muncă și a minimului spațiu într-o locuință, nu mai putea distinge între adevărata libertate și asigurarea strictului necesar. Cu toate acestea, se veghează în permanență pentru asigurarea aparenței de bine și pentru mimarea utopiei comuniste. Iată, dragi ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.